รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.กับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับหน้าที่รายงานความเคลื่อนไหวงานจัดการปัญหาประเด็นต่างๆนะครับทั้งประเด็นร้อนประเด็นเย็นที่เกิดขึ้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้วันที่26เดือนเมษายน2556ครับความเคลื่อนไหวนะครับในรอบสัปดาห์นี้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการครับเรื่องของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองกับการส่งเสริมสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในไทยนะครับวันที่22ถึง23เมษายนที่ผ่านมางานนี้จัดที่โรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งแม่ฮ่องสอนเราก็เข้าร่วมอยู่ด้วยกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับหลักการของงานนี้นะครับก็คือตัวคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือคำว่าปฏิญญาประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองตรงนี้นะครับซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่มีการนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ทบทวนการพัฒนาแล้วก็หาทิศทางในการเชื่อมต่อในเครือข่ายงานต่างๆย้อนความไปสักนิดนึงนะครับในส่วนของปฏิญญาตัวนี้ก็คือว่าหลังจากที่ชนเผ่าพื้นเมืองทั่วโลกเนี่ยได้รณรงค์แล้วก็เรียกร้องให้ประชาคมโลกเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็แก้ปัญหาของพวกเขาในว่าจะเป็นเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบการถูกกดขี่รวมทั้งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงมาอย่างยาวนานแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีทิศทางทางออกที่เป็นรูปธรรมนะครับในที่สุดทางสหประชาชาติก็ได้รับรองปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองหรือที่เรียกกันเป็นตัวย่อนะครับว่า UNDRIP UNDRIP นะครับอ่านว่า UNDRIP ซึ่งปฏิญญาตัวนี้นะครับได้กำหนดไว้ว่าวันที่13กันยายนปี2550เป็นต้นมานะครับถือว่าเป็นการรับรองครั้งสำคัญและก็เป็นชัยชนะและความคืบหน้าที่สำคัญในระดับสากลของชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งในตัวปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองหรือว่า UNDRIP นี่นะครับก็ได้วางมาตรการมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการยอมรับสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อให้วิถีชีวิตและก็อัตลักษณ์ที่มีลักษณะเฉพาะของชนเผ่าพื้นเมืองได้รับการยอมรับและเคารพและก็อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคมปณิยาดังกล่าวครับรัฐบาลของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่ก็ให้การยอมรับทางนี้ก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับยกเว้นบางประเทศเท่านั้นครับที่ยังไม่ยอมรับหรือว่างดออกเสียงเช่นรัฐบาลของประเทศบังคลาเทศดังนั้นรัฐบาลประเทศต่างๆที่รับรองปฏิญญานี้ก็ต้องมีหน้าที่ครับในการที่ให้การสนับสนุนในส่วนของ UNDRIP เนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นหลักสิทธิมนุษยชนสากลครับที่จะนำไปสู่การปฏิบัติการอย่างจริงจังทั้งในระดับนโยบายแล้วก็ระดับพื้นที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อให้การดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยมีการทบทวนมีการศึกษาแล้วก็วางแนวทางการดำเนินงานอย่างรอบคอบตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่าจากการดำเนินงานเพื่อให้เกิดเป็นทศวรรษของสากลของชนเผ่าพื้นเมืองนะครับในประเด็นเหล่านี้เนี่ยซึ่งถือได้ว่า UNDRIP เนี่ยเป็นการดำเนินงานระยะที่2นะครับก็คือปี2500ปี2548ครับถึง2558เนี่ยซึ่งเหลืออีก2ปีเนี่ยก็ถือว่าจะหมดวาระแล้วแต่ท่านผู้ฟังครับในขณะเดียวกันในสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเร้าชนเผ่าพื้นเมืองก็มีอยู่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้ามาของระบบทุนนิยมการนำเอามาตรการใหม่ๆเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเช่นคงการใช้มาตรการของ Red Plus นะครับ Red Plus ก็เป็นเรื่องของการคิดเรื่องของคาร์บอนยูนิตหรือว่าคาร์บอนการปล่อยเขาเรียกว่าคาร์บอนจากต้นไม้นะฮะลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีเรื่องของการเปิดพื้นที่การค้าเสรีหรือว่าการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่จะมากระทบกับชนเผ่าพื้นเมืองอย่างยิ่งซึ่งถ้าชนเผ่าพื้นเมืองไม่มีความเข้าใจไม่เท่าทันสถานการณ์แล้วก็ไม่มีการเตรียมรับมืออย่างเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยก็จะเกิด ผลเสียหายต่อพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาจที่จะสูญเสียอัตลักษณ์สูญเสียองค์ความรู้และวัฒนธรรมสิทธิที่ดินและก็การเข้าถึงทรัพยากรหรือว่าอาจจะถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบต่างๆได้อีกหลากหลายเลยทีเดียวดังนั้นนะครับในส่วนของการทำงานภายใต้ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองนะครับกับการส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยถือว่าเป็นประเด็นสำคัญทางเครือข่ายที่ดำเนินงานทางด้านนี้ก็เห็นว่าน่าจะได้มีการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับเพื่อประเมินถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานของแผนงานทศวรรษสากลของชนเผ่าพื้นเมืองระยะที่2นะครับซึ่งประเด็นสำคัญก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมการศึกษาวัฒนธรรมสุขภาพสิทธิมนุษยชนแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็รวมทั้งร่วมวิเคราะห์ถึงกลไกและแนวทางที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงมีประสิทธิภาพระดับไหนมีข้อท้าทายอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นนะฮะงานนี้ก็ถือได้ว่าเครือข่ายองค์กรชนเผ่าพื้นเมืองนะครับเป็นแกนหลักที่จะจัดให้มีการทำงานอย่างนี้ขึ้นซึ่งวันที่22-23 2วันก็มีการประชุมกันในประเด็นต่างๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีองค์กรเข้ามาร่วมกันหลักๆนะฮะก็ยกตัวอย่างเช่นว่ามูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อมมูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขาหรือว่าพชพนะครับรวมถึงสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทยที่เข้ามาเป็นองค์กรร่วมจัดร่วมกับทางเครือข่ายองค์กรชนเผ่าพื้นเมืองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีหลายๆประเด็นเลยทีเดียวที่น่าสนใจแต่ทั้งนี้แต่ว่ายังไงก็ตามครับหนึ่งในประเด็นนั้นที่ยังที่โผล่ขึ้นมาในเวทีนะครับแล้วก็ถือได้ว่ามีความคืบหน้ามีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็นำไปสู่กระแสการมีส่วนร่วมค่อนข้างจะรวดเร็วเลยทีเดียวก็คือเรื่องของงานสื่อสารมวลชนครับในกลุ่มย่อยว่าด้วยเรื่องของงานสื่อเนี่ยก็มองว่าปัญหาของในการใช้เรื่องของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองนี้ก็ดีหรือว่าเรื่องของประเด็นการทำงานของเครือข่ายพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองในเรื่องต่างๆก็ดีเนี่ยล้วนแล้วแต่ว่ายังขาดพื้นที่ในการนำเสนออย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็เนื้อหาต่างๆเนี่ยบางทีก็นำเสนอผ่านสื่อใหญ่ก็ถือได้ว่าไม่ได้นำเสนอผ่านมุมมองของคนในเท่าไหร่นักนะครับเป็นการตีความซ้ำและอีกทีหนึ่งซึ่งบางเรื่องหลายทีเดียวก็เป็นเรื่องที่บิดเบือนออกไปจากสภาพความเป็นจริงในพื้นที่แต่ถ้าวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยถามว่าทางองค์กรพัฒนาเอกชนหรือว่าทางเครือข่ายภาคประชาชนต่างๆทำงานเรื่องสื่อกันเยอะไหมก็ทำกันเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนะครับในมิติของชาติพันธุ์กับชนเผ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการทำงานที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นชิ้นและกระจัดกระจายครับยังขาดการรวบรวมเข้ามาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็เชื่อมโยงหนุนเสริมกันขาดจุดประสานงานนะครับเนื้อหาต่างๆก็ทำแล้วเหมือนกับทำแล้วก็ผ่านเลยไปไม่มีใครสต็อกหรือว่าทำเป็นฐานข้อมูลเก็บเอาไว้แลกเปลี่ยนหรือว่าหนุนเสริมกันต่อไปได้รวมทั้งเรื่องของการพัฒนาบุคลากรทางด้านนี้ก็ยังถือได้ว่ายังไม่ได้ทำเป็นจริงเป็นจังเท่าที่ควรนะฮะนี่เป็นปัญหาทำให้พื้นที่ในการสื่อสารเรื่องราวของชนเผ่าพื้นเมืองแล้วก็ชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับเป็นลักษณะเป็นโครงการเป็นกิจกรรมเป็นอะไรไปพอจะมีโครงการทีก็ระดมกันทีจัดเป็นแผนงานไปทีนี้ไม่มีความยั่งยืนนะฮะดังนั้นแล้วในกลุ่มก็มีการระดมความเห็นกันว่าน่าจะมีการจัดตั้งสำนักข่าวชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองขึ้นนะครับทำหน้าที่ในการที่จะผลิตข่าวรวมถึงกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้เชื่อมโยงข้อมูลพัฒนาระบบฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากรแล้วก็มีเรื่องของการเฝ้าระวังสื่อด้วยนะครับที่สื่อกระแสหลักหรือว่าสื่อต่างๆที่นำเสนอประเด็นเรื่องของชาติพันธุ์ก็ดีชนเผ่าพื้นเมืองไปก็ดีเนี่ยนำเสนอเป็นยังไงบ้างถูกต้องชัดเจนหรือว่าต้องการเสริมข้อมูลยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นบทบาทหนึ่งของสำนักข่าวนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็ให้ถือได้ว่าน่าจะมีบทบาทในการที่จะระดมทุนเพื่อที่จะถ่อให้เกิดการพัฒนาด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนได้ด้วยและอีกด้านหนึ่งครับก็คือ ทำหน้าที่ในการที่จะหนุนเสริมให้เกิดการจัดเวทีสาธารณะหรือว่าเวทีแถลงการในการที่จะนำไปสู่การจัดการปัญหาประเด็นต่างๆนะฮะให้สามารถจบลงได้อย่างยุติธรรมอย่างสันตินะอันนี้ก็เป็นแนวคิดทิศทางของกลุ่มที่มองประเด็นในเรื่องของการจัดตั้งสื่อของสำนักเขาเรียกสำนักข่าวชาติพันธุ์และชุมชนพื้นเมืองขึ้นมาแต่ระหว่างนี้ครับระหว่างที่รอการทำแผนงานว่าจะก้าวต่อไปยังไงจะขึ้นโครงเป็นกลไกอะไรไงบ้างเนี่ยตอนนี้ก็มีคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งครับนำโดย อาจารย์บุญจันทร์จันหม้อนะครับเป็นนักพัฒนาและชาวกะเหรี่ยงแล้วก็ยังมีคุณใบยิ่งทองบือเข้ามาช่วยร่วมกับคณะทำงานนะครับมีประมาณสัก 5-6 คนครับเป็นแกนนำหลักก่อนไปร่างเรื่องของแผนกิจกรรมที่จะทำขึ้นมาให้มันเป็นรูปธรรมนะฮะอาจจะนำเสนอต่อทางเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองหรือว่าคชพ.นะครับแห่งประเทศไทยเนี่ยขึ้นมาว่าจะยังไงต่อไประหว่างนี้ก็คงต้องติดตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็มีการพูดคุยกันว่าน่าจะได้ทำเครือข่ายออนไลน์ขึ้นมาไว้ก่อนเพื่อที่จะสร้างระบบของการเชื่อมต่อข้อมูลเชื่อมโยงคนทำงานในส่วนของงานพัฒนาชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองขึ้นมาก็เลยให้มีการทำFacebook นะครับใช้ชื่อกลุ่มว่าเครือข่ายสื่อชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองตอนนี้ก็มีสมาชิก100กว่าคนแล้วนะครับนับจากวันงานขึ้นมาก็เริ่มมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆถือได้ว่าเป็นเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการแต่ก็มีคนทำงานด้านสื่อชาติพันธุ์รองรับอยู่แล้วส่วนจะขึ้นเป็นสำนักข่าวชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองเป็นระบบขึ้นมายังไงบ้างนั้นก็คงต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแต่นี่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญครับของการทำงานในเรื่องของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองรวมถึงสิทธิชุมชนในลักษณะต่างๆที่มีชนกลุ่มต่างๆที่อยู่ระดับพื้นที่เนี่ยเป็นฐานอยู่นะฮะก็ถือได้ว่าเป็นการทำงานในมิติของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาหนุนเสริมให้ชาวบ้านเกิดสิทธิที่เต็มใบเต็มรูปแบบมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปครับว่าในส่วนตรงนี้ซึ่งแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานที่จะผลักดันให้เกิดสำนักข่าวตรงนี้ขึ้นมานั้นจะมีการร่างแผนขึ้นมาและจะนำเสนอต่อเครือข่ายแล้วก็องค์กรต่างๆอย่างไรบ้างก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับวันนี้เวลาของรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมดลงแล้วขอขอบคุณท่านครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง